Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, það þýðir nú lítið fyrir háttvirtan þingmann að vera stúrin hér yfir þeim árangri sem að ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutin hér á hinu háa Alþingi er að ná í málefnum aldraðra og þeim gríðarlegu kjara bótum sem að meirihluti hér á hinu háa Alþingi er að færa til aldraðra og öryrkja. Ég ítreka það að það var rætt um það í heilbrigðis- og trygginganefnd með hverjum hætti mætti taka á þeim áhrifum sem að séreigna sparnaður og fjármagnstekjur hefðu á lífeyri til eldri borgara. Og niðurstaðan var ekki svo að ákveða að þessar tekjur hefðu engin áhrif. Niðurstaðan lá hins vegar í þessu og það sem var talið unnt að gera, meðal annars með hliðsjón af fjárveitingu til tryggingastofnunar, fólst í þessu skrefi að fólki væri heimilt að dreifa áhrifum þessa í allt að 10 ár. Það liggur fyrir og ég get svarað háttvirtum þingmanni því aftur hæstvirtur forseti að fjölgun lífeyrisþega á vegum Tryggingastofnunar ríkisins hefur ekki verið eins mikil og reiknað með, og þetta kom meðal annars fram í máli Sigríðar Liljar Baldursdóttur á fundi heilbrigðis- og trygginganefndar. Þannig að þar hafa menn borð fyrir báru og það er því gert ráð fyrir því að þeir fjármunir sem að ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn hér á hinu háa Alþingi ætlar að nota til þessara hluta 2,3 milljarðar að það séu nægir fjármunir til þess á næsta ári og síðan verður auðvitað tekið á því fyrir fjárlög ársins 2008 til 2010.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtur 10.